Аз съм Миляна Варовска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска и може ли да управлява България. Ще продължа и да търся гнилите ябълки в съдебната система и в политиката. Да го правим заедно всяка неделя точно в 5 следобед по канал 3 и Радио К2. Беновска пита. И много ми е приятно в последното издание преди ваканцията на Беновска пита да посрещна настоящият заместник-председател на Народното събрание от Обединени патриоти Явор Нотев. Заповядайте. Добре дошъл. И екс-председателят на 44-то Народно събрание Димитър Главчев. Заповядайте. Преди да влезем в, може би, мълчанието на почивния сезон, да ви попитам за едно значимо вчерашно събитие, което се случи на връх Бузлуджа и по което аз направих един коментар. Освен всичко, което вие ще коментирате, искам да ви попитам за това, за което говорих. Госпожа Нинова беше позволила да се продават чаши с нейния лик на това свято място за БСП, връх Бузлуджа, редом до чаши с лика на Сталин, Путин, Тодор Живков. Всяко от тези чаши струваше по 5 лева. Ако наистина са били 70 000 души, както казваха, и ако всеки от присъстващите си е купил по една чашка, значи се е събрал сума от 350 000. Може би преувеличавам, но политиката всичко се преувеличава. Вашия коментар? Господин заместник-председател.
Аз бих припомнил една безспорна истина, че мероприятия от такъв характер винаги съдържат в себе си послание с най-древния детайл, който ги съпровожда. И това предварително изисква огромно внимание и натоварва с отговорности организаторите и основните фигури, които участват в тези мероприятия. И с това ще спра, защото вашия коментар беше изчерпателен, но и остър, с съответното изискване на позиция от БСП и конкретно от госпожа Нинова. Не ми е известно до каква степен нейното лично участие е предопределило този сценарий, който смущава в най-малкото, но затова започна с отговорността, която носим ние, участвайки в подобни начинания.
Много сте прав, именно за това поставям въпроса и затова си позволих, буквално взимайки чаши от пътувания, които съм занесла вкъщи, видяхте, да видите какви неща се изобразяват на тези чаши, с какъв патриотичен характер и естетически, дали бих казал.
Видели сме такива чаши.
Не знам, ще видели, но просто ги се поставя.
По стадионите в Европа може да се закупа чаши с лика на футболни звезди. Тоест, зависи какъв е търсения ефект.
Сигурно и по концерти може.
Да, и по концерти, вероятно. Затова така предпазливо оценявам събитието, защото наистина не мога да знам кой е автора на този търговски проект на Бузлуджа. Не му е там място. Тук вече сме категорични, споделям това.
Да качиш чаши на 1441 метра над морска височина, толкова височината на връх Бузлуджа, на светият за социалистите ден, на святото място връх Бузлуджа, господин Главчев, екс-председател на Народно събрание.
Идвайки насам, се заричах въобще да не коментирам този събор, тъй като ще му предадем много голямо значение, но вие с такъв просторен и пространен анонс, който направихте, просто няма как нищо да не кажа. То не са само чашите, цялото мероприятие.
Разбрах между другото, че имало и магнитчета и близалки, само не разбрах на близалките дали е бил лика на някой.
Те подробности даже не ме интересуват. Крайна сметка, цялото мероприятие, защото не мога да го нарека културно масово, това беше масово мероприятие, там те са специалисти, колегите от БСП. Интересно е, че идвайки насам, слушах по радио К2, как казаха, че това бил 127-ият рожден ден на БСП.
Да.
То само оттам, ако тръгнем, всичко е изтъкано от множество противоречия, които са вътрешно присъщи на цялото събитие и има много елементи, които го показват. Като почнете от колелото на председателката на БСП, макар и дребен детайл, но когато защитаваш българското производство много пламенно и да караш колело, което е най-българско производство, при положение, че България е на трето место в Европа по производство и износ на велосипеди, изключително качествени велосипеди има български, оттам започваме, едно по едно. Като почнете да минем през чашите, които съвсем развълнуваха обществото и сигурно има, защото и като поне да не бяха на една и съща цена, имат различна тежест личностите, които са изобразени на чашите, като оставим на страна дали въобще трябва да има такива чаши на това мероприятие, но когато си организираш рожден ден, ти го правиш както искаш, както ти е вътрешно присъщо, когато ти е вътрешната необходимост. Така че след като това е рожден ден, така са намерили за добре, така са го организирали. А колкото до танцовалните умения, не може да се отрече така чувство за ритъм, грациозност и така нататък. Виждате, че какво друго да кажем? Просто.
Наистина придадохме
много, много голямо значение.
Да, но извинявайте, но самите вие вчера от ГЕРБ придадохте излишен смисъл и тяжест на това събитие, като устроихте извънредна пресконференция след речите.
То беше по повод на езика, който се използваше на рождения ден. А като пак се върнем на рождения ден, представете си вие да си организирате, да си празнувате рождения ден и да го използвате в използване на
да
език на омразата,
да
почнете
господин,
да говорите и да почнете там с отрицателни тези да развивате и да говорите кой какъв бил. Така че, нека да не забравим и по какъв начин е завършил мероприятието на Поляната. Знаете, нищо европейско първо нямаше в цялото събитие, но поне да имаше нещо азиатско, да се бяха получили от японските футболисти, които буквално си бяха изчистили съблекалнята и стадиона, там където бяха техните привърженици по време на световното първенство в Русия. А видяхте Поляната в какъв вид, дадаха го, отразиха го медиите, как е изглеждала след въпросното мероприятие, след рождения ден. Така че, какво да кажа, всеки си празнува рождения ден както намери за добре. Това е и показателно.
Да, но това място не е лично.
Не е лично.
На никого от празнуващите.
Но нека да видим и как е стопанисва на чинията на Бузлуджа, ако искате, ако може да наречем чиния. То паметник е на Бузлуджа, да. Но тя беше стопанисвана именно от Българската социалистическа партия. Мисля, че тук се вижда, част от покрива се вижда как изглежда, а пък вътре положението е още по-тежко. Ако това е свят паметник за тях, а то е национален паметник, така че би трябвало да го пазят, ако държат на историята, особено на тяхната си история, би трябвало да не е в този вид. Така че много говорихме за Бузлуджа, мисля.
Добре.
Да, но отговорно трябва наистина да...
Не искам да говорим, за да правим клюки, да правим анализ, да, защото точно, това...
То не е, няма ни
това е събитие. Да. Аз не се заяждам никак с Корнелия Нинова, като я питам дали събират пари с продажбата на чаши. Аз не се шегувам за зъби в устата на Николай Колев Боси, защото, както знаете, той има един преден ляв резец в устата си. И аз
не знаех и те подробности.
Аз същото го видях преди гладната стачка, може би. И трябва да ви кажа, че ми стана страшно тежко, защото той се усмихна. Той е един усмихнат човек.
Вижте, ако БСП защитава Николай Колев Боси, в самото това нещо има някаква перверзия, извинявайте за израза.
Може да има хуманност. Аз обявих от името на Радио
Казме
инициатива да съберем зъби, да съберем пари за зъби на Николай. Защото той не може да се усмихва ли да яде.
Той е знаме на демокрацията.
Не, той е просто един човек все пак. Независимо дали е истина, че той е подавал оплаквания до Ивайло Московски. Аз попитах министъра на транспорта, подавал ли е някога Босия оплаквания до министерството. Той ми отговори по закона за достъп на информацията, че по време на неговите мандати той не е получавал нито един сигнал от Босия.
Да, но това не е наистина същественото. Същественото е, че той е човешко същество и трябва да се отнасяме към
него. Затова попитах, може ли БСП тия пари от чашите, ако искат да ги дадат за...
Но като казах, че има човек... много вътрешно противоречие. Има, вижте сега, там е едно съчетание между лявото и дясното. примерно начало на партията е човек, който е бил в дясното пространство и се възползва от приватизацията и сега говори съвсем спокойно, когато се обсъждаше въпросния закон за поправка за изменения в закона за приватизация, да говореше съвсем спокойно, без въобще да сметне за необходимо да декларира има или няма конфликт на интереси. Това както и да е. И казвам, че има едно меко казано раздвоение в БСП. Те губят политическа идентичност. Либерали ли са, консерватори ли са, леви ли са, десни ли са. И става едно объркване и като че ли се концентрира една ново синьо-червена мъгла. Като че ли към това водят, искат отново да ни вкарат в една синьо-червена мъгла, което знаете по кое време беше. Но тук ще бъде особено концентрирана тази синьо-червена мъгла, тъй като ще има представители на крупния бизнес и от ляво, и от дясно. Ако преди казахме, че там има много капиталисти и милионери, милиардери, може би, в БСП, те поне продължаваха да си поддържат тяхната идейна основа, лявата идеология. Сега лявата идеология вече почва да отстъпва место на дясни такива, на консервативно. А изгубиш ли вече идейната си почва, на какво се крепи една партия, ако не на идеология и на идейна почва? Тук се забелязва абсолютно ерозиране на този пласт.
И какво мислите, господин Нотов? Аз преди малко ви прекъснаха и върху и това, което каза и господин Главчев.
Аз си мисля, че по повод на това събитие един анализ може би заслужава числеността на хората, които бяха показани в кадрите от вчерашното събитие и аргументите, които се изведоха от тези кадри за значимост на новите идеи на партията. И ми се струва, че вън от историята с чаши или други такива по-дребни приеми, смесването на присъствие на хора, които са привлечени от участието на един наистина световно известен изпълнител, какъвто е Горан Брегович, не би трябвало да става аргумент тогава, когато една партия сочи броя на своите привърженици, съответно намира в този брой подкрепа за една нова и твърде спорна, меко казано, идея. Ето тази подмяна дразни повече от конкретния пример, с който тръгнахме. Някак си иска ми се политическите послания и това, което казват лидерите на партиите, да бъдат аргументирани с съображения, които могат да бъдат поставени на анализ и в които дори опонента може да намери стойностна идея и да намери опора в търсенето на решения, полезни за България. Такова поведение, такова послание очакваме от БСП. Не това обаче се видя от вчерашните събития.
Да, и от тук да прескочим наистина в друга тема. Преди малко споменах Николай Колев Бос и неговата гладна стачка. Имам най-малко два въпроса към вас като управляващи. Говори се, че гравитиращи около БСП Красимир, какъв беше казал в коментара, разбрах това името, го превозва с автомобила си. Красимир, къде изчезна? Кънчо Димитров, уволнено. Да, го превозва с автомобила си. Този Кънчо Димитров присъства на почти всички пресконференции, когато определена група от БСП напада министъра на транспорта Ивайло Московски, и то персонално. Да ви попитам аз, защото не можах да си дам отговор на въпроса. Откъде и къде е Цвета Караянчева, председателя на Народното събрание? Вие бяхте председател, вие сте заместник-председател. Трябваше да отиде в кухнята на босия. В кухнята на всеки протестираш ли ще отиде тя? Това ми е първият въпрос. И вторият въпрос. След като министър на транспорта дава отговор по достъпа за информация, че няма нито едно оплакване от въпросния бос, вие взехте и направихте комисия негова чест. А отговорете ми това какво значи? Кой прав?
Откъде да почнем?
От ГЕРБ.
Да почнем.
Експредседателя.
Ами за мен също е странно да ходи председател на Народното събрание на гости в кавички на протестиращ, тъй като би могло тази среща да се осъществи в Народното събрание. Изхождайки от това, че е жена и майка Цвета Караянчева, най-вероятно в лично качество отишла с
сина. О, моля ви се, губичета.
Говорихме за хуманността до сега, така че...
Лекичко. Тя нали го беше поканена да дойде в Народното събрание? Той защо на уречената среща, на която съобщи публично на пресконференция в БТА, че ще отиде, не отиде?
Да, не оставим на страна и арогантни изказвания по този повод.
Да.
От негова страна лично към председателя Караянчева.
Да, не искам да ги цитираме просто.
Най-добре е да не ги цитираме, защото дори чашите ще избледнеят в сравнение с това, което ще кажем.
Да, но арогантните изказвания са на лице, откъде някъде тя трябваше да бъде унижавана или да се унижи?
Това е нейно лично решение. Не бих казал, че се унижава. Всеки един човек има право в крайна сметка понякога и на свое лично виждане по въпрос. Така че, ако ме питате мене, аз не бих отишъл, ама така е лесно да се говори.
А вие щяхте ли да отидете?
Аз така един, че съм до госпожа Караянчева, както всъщност позицията ми беше до тази на господин Главчев. Нека да кажа някои детайли от това посещение в дома на Николай Колев в Босия. Нещо повече има, освен видяното. Госпожа Караянчева се върна по спешност от Варна, където беше по служебни ангажименти, именно за да може да осъществи тази среща. Тя направи всичко възможно, за да не се стигне до това събитието да се състои в посещение на председателя на Народното събрание в дома на един протестиращ гражданин, защото наистина това свали нивото, това удари по авторитета на институцията категорично. Това беше и нейното мнение. Тя видя тази опасност, тя коментира тази опасност и сподели притеснението си, че е постъпила така. Искам да споделя моето виждане, дано не изземвам нейните правомощия. Причините, поради които тя спешно се съгласи да отиде, бяха чисто медицинските констатации за здравословното състояние.
Чисто човешки, в крайна сметка.
Медицински казвам, защото човешки...
Човешки са от нейна страна.
Това е една постъпка, която звучеше така. Няма да си проста, ако този човек, понеже има опасност, реална опасност за него, не само за здравето, за живота му, ако той свърши утре. Аз няма как да обясна и не зная точно какво ще се случи, но това е публичната страна.
Лично
аз не мога да си я проста, ще ми тежи на съвестта.
Сега ще ме нахейтят мене навсякъде, но аз ще ви кажа най-малко две неща. Споменах, че днес се навършва с гладуването днешния ден, Николай Колев Босия вече прави нов световен рекорд за погладуване по Гинес. 47 или 48, не точно забравих, че го проверих, но не го записах. Нещо друго ще ви кажа, аз го казах и на пресконференцията, когато бяха дошли негови привърженици да обясняват каузата му. Аз като жена, и много жени сигурно го познават, това състояние, пък и може би и вие, имам приятели и мъже, съм гладувала по 30 и няколко дена само на вода. И вярвайте ми, нищо не ми се случи. И това е разпространена терапия, с което не искам да профанирам неговото гладуване. Но второто, което мен живо ме притеснява, е, че той може би гладува изобщо. И аз не на шега попитах неговите застъпници и приятели. Вие виждате ли, че той няма нито един зъб в устата си? Може ли да не се погрижите за това? Сте дошли сега да не убеждавате, че той гладува. И той с един зъб не знам как се храни.
Вижте, много въпроси, наистина, но сега, ако говорим за гладуване по Вера Кочовска, нали, и гладолечение като полезна практика, очевидно не за това става дума. Когато
казвам
той убеди...
в отговор на това, което казахте, че Цвета Караянчева сега притеснила какво ще стане с него.
Да, защото...
Аз съм притеснена изобщо, той не се храни и отпреди главната стачка, вероятно.
И само да допълня, че когато тя посети домът му, беше придружена от медицински екип. Извинете, но аз след това посещение, я попитах след като имал медицински екип, защо така или иначе не задействахте неговите възможности, защо не му включихте една система под предлог, че неговото състояние вече застрашава живота му и хуманно е от лекарска страна да се окаже някаква помощ. Поне да укрепите здравето му, за да, не, да нямаме изненада на следващия ден, вън от всякакви политически и общи съображения. Само, че те са срещнали категоричен отказ да се случи това. За това обяснявам цялото многообразие на случая. Не, че не е било оценен риска от връщането на председателя на Народното събрание, от това, че срещата да не се състои в парламента, да се състои в дума, въпреки, че протестиращия всеки ден идва до парламент. Той пътува. За него не е толкова
изключен. Значи ви казах, че го прекарва активист на БСП.
Да, значи можеше да прекрачи прага на парламента и да влезе. Но ето това е цялата история. Има своите аргументи и обяснения посещението в дума на Босия. Носи съответните рискове, каквито носеха всъщност хуманното отношение към него, когато той всеки ден идваше с пликче домати и хвърляше по депутатите и по сградата на Народното събрание.
Но в интерес на истината, знаете, вие сте юрист, слушах отгоре, че той няма осъдителни присъди за това.
Той има решение, което...
Има решение, точно което покаже, не могат и да го задържат в органите на реда.
И сега той не беше спрян в тази дълговременна инициатива. Стигнахме до тук, председателя на събранието да отиде там. Аз лично оправдавам решението на госпожа Караянчева, която каза, че я видях, че беше искрено разтревожена за състоянието и каза, той е на прага да се случи с него нещо страшно и лошо. Верно, че мина време от тогава и сега можем по-лесно да говорим. Да, той е жив. Дали е здрав, не знам.
Надявам се нищо лошо да не се случи. И надявам се и вие да помогнете по някакъв начин да съберем пари, за да му се поставят зъби в устата, защото аз ви казвам, това не е само естетически проблем. Той, освен че не може да се усмихне като хората, той наистина не може да се храни. Аз ви обръщам друга.
Той дали има това желание?
Ще приеме ли?
Да, ще приеме ли такова нещо?
Хуманно е да се погрижим.
Това е хуманно и това, което трябвало да се осъществи от медицински екип, но е отказал да му се помогне по този.
Обявете инициативата, разбира се, че иначе има място такава.
Да.
И втория въпрос. Вие продължавате някак това, което анализираме в момента, като му създавахте комисия. Може ли да ми отговорите на всеки ли, който твърди, и това не е вярно, пак повтарям, Московски даде отговор, че няма оплаквания и сигнали от Босия в Министерството, вие ще направите комисия. Само защото той го отговор.
То няма в Министерството, но той стои пред Народното събрание и има някакви твърдения, които пък...
Но той иска оставката на Московски, непрекъснато.
Би следвало, след като има такива твърдения, да направят нещо, за да се установи дали е вярно или не е вярно. Макар, че наистина може да се поспори дали точно там е местото, дето трябва да протестира със своите искания, не пред автомобилната инспекция, примерно, или... някъде другаде, но така или иначе решила да стои пред Народното събрание. Знаете, че народните представители в много от случаите са необходимите грешници за всичко. Смятам, че е правилно това, което направиха колегите, предложиха анкетна комисия да се установи дали това, което той твърди, е вярно.
Ще си дам труд да наблюдавам тая комисия и вас ще ви попитам по-късно какво е правила тая комисия и колко пари ще струва.
Парите няма да са чак толкова много. Така,
няма значение.
Те горе-долу на тези комисии са едни и същи парите. Първия месец получават пари, след това спират и да получават парите, иначе си получават обикновено възнаграждение. Парите тук не са толкова важно. Ако пък съпоставим и човешки живот, че има насреща, мисля, че парите не са най-важното.
Значи, не, че не съм, мисля, че и тримата няма, ще се съгласим, не, че ние сме против, обратно, ние мисля, че и тримата сме за това, да не се раздават ненаграмотни цигани книжки, да не се купуват книжки, да не се кара пиян, другиран, да има много страшни санкции и наказания, да се спре това изтребване по пътищата и тази злоупотреба.
Това е категорично, едва ли има някой, който да не е...
Правото да шофираш, но това ли е начина?
Ами, той е избрал този начин. Макар че при създаването на комисията би трябвало да има и ответна страна според него и от него, след като има създадена комисия, може би трябваше по някакъв начин да смекчи начина си на гладуване. Айде така да го кажа.
Бяхте ли на първото заседание на тази комисия?
Не, аз не съм.
Кратко ще ви го кажа по разказ на мой репортер от К2. Комисията от 5 души, там са били 50 дошли да говорят от името на босия, за босия и така нататък, и никаква конкретика.
Това е, има риск при създаването на такива
комисии. Това ли е демокрацията?
Демокрацията е да чуеш всеки. Така че може би и това е част от
това. Основанието на въпрос го сезирам в това, че наистина не може всеки гражданин, който макар и да поставя важна тема, да разчита, че по неговия въпрос незабавно следва да се сформира комисия. Може би той трябва да бъде насочен вече към ведомството, към съответното ресорно министерство.
Вие може да вземете отношение по съответния подобаващ на вас като Народно събрание, законодателен орган.
Трябва да признаем, че бяхме поставени в остър недостиг на време, в една изключително неудобна ситуация, при която трябваше да отговорим. След като гладуването е в името на такава кауза, за която вие правилно отбелязахте, че и тримата, пък и мисля, че всички зрители се обединяваме и казваме, да, това е нещо, което трябва да се реши. И когато стои въпроса за живота на този човек, който протестира, и на следващия ден би могло да се каже, да, той загина за тази кауза, а пък тези бездушни депутати не отговориха,
излизаха вътре,
минаваха покрай него, това вече ще да дойде много.
Да, разбирам деликатния момент на изнудването.
Това е деликатния момент. Наред добавяме само това, че помня, че деня беше четвъртък, датата не мога да си спомня, но имахме срок за съставяне на такава комисия, при който господин Колев беше поел ангажимента да започне да се храни.
Да.
Вие разбирате ли докъде стигаме? Ние, Народното събрание, взима съответната институция, сформира комисия с очакването, че ще преодолееме това негово решение. Но в същото време той стои пред тези наистина добри идеи и няма как обществото да не приеме точно пък неговата теза, неговата кауза за добра. Има такива моменти в живота на Народното събрание. Имам подобни моменти с майките, които вече толкова време се пред сградата на Народното събрание. Мислите, че ни е леко и ведро да работим тогава, когато виждаме едни чучела, едни символи, които ни навеждат на изключително тежки мисли. Аз не знам самите майки как ги поставят.
Моля ви се да не стане скандал, какво наричате чучела?
Истинско чучело, да, истинско чучело облечено. Не, извинете.
Това е при... Да,
благодаря ви. Благодаря ви.
Цялото уважение към протестиращите майки, техните проблеми. Наистина има там кукли. Айде, не, че кукли има. Но вие
сте се заглави утре. Явор Нотев нарече
категорично
не съм си помислил, понеже ми се струва, че вече всички
всички
знаят. Да, тогава биха могли да се поинтересуват какво представлява сцената на протеста. Там наистина има, да, наистина да кажем кукли, манекени. Само че те не са манекени, защото мрачното, некрасиви, недобре, то няма и как да изглежда. Те изглеждат зловещо. Изглежда зловещо. И тогава, когато става дума за едни деца и едни семейства с тежка съдба, независимо от всичко, те не бива да бъдат представени в този вид. Аз наистина, понеже идваха и деца, те изглеждат по съвсем различен начин. Не може да ги представяме чрез тези манекени и да си представяме, че там са...
Слушай, сега пак в името на хуманността си позволих да кажа и на министър-председателя, и на министъра на здравеопазването, и на министъра на труда и социалната политика на едно събитие, че лесно ни е на нас здравите, нали? И трябва да ги разберем тия хора и да ни се помогне
категорично,
максимално.
Категорично, това въобще няма друго мнение.
Но ключовия въпрос е: в каква степен, с какви темпове и в какви финансови размери, на какви етапи може това да се случи? Защото това не е въпрос от вчера, не е създаден от това правителство. Не е проблем. на това правителство.
Не, те проблемите
не
са
на предишното.
От много отдавна са проблемите, но явно на тях им е омръзнало да не им се решават проблемите.
Ако казвам омръзнало, тя ще казват... има дошло господин Главчев. Да.
Точно така. Дошло име, не знам до къде не е дошло.
Не знам къде.
И може би и кукли, да, имам... аз чучува няма да ги да куклите, които са там, са някакъв символ, нали, са написали системата ни убива. Те искат да символизират символ на смъртта, в крайна сметка са тия кукли. И по този начин насочват към, именно към нея насочват всичко.
Но все пак как ще се
решат тия въпроси? Вътре са хора, които са със своите проблеми, разтърстващи съдби, но това не са само и те. Има много хора такива в България. Не са само те, така че сега, не случайно сега се от февруари месец са почнали, правителството е сформирало работна група, работят по този въпрос.
Утре, между другото, те ще обявяват национален протест и са отказали да отидат да се срещат с министъра на труда и социалната политика Бисер Петков.
Защото там е местото, където трябва да се изложат исканията и да се постигне балансирано решение на проблема, тъй като вече се появи контрапалатка. И имаме нов принос във всичко. Да. Освен протести и контрапротести, сега имаме палатка и контрапалатка пак на хора, които имат проблеми. И те са се обаждат, които па не са съгласни само да се реши въпроса само за майките. Айде, ако така направим това условно разделение, едното са майките, другите и те са майки, само че национално,
има национално представление. Те също са.
И майки, и бащи, и там е съюза на слепите, въобще организации. Единствената разлика между двете групи е, че едните са национално представени, другите не са национално представени. Ама за тях е най-добре да се съберат заедно, да им се решат общо проблемите, защото другото е проблем.
Това, което питам. Първо, важното е, кои от проблемите, поставени на масата, те са хиляди, могат да се решат бързо. На какви етапи ще се решат и останалите?
Става въпрос, исканията са за огромно количество пари. Трябва правилният начин е на стъпки да се удовлетворяват изискванията им.
Но хората на тези хора също казват, че могат да не доживеят пък решаването.
То зависи, от стъпките и от темповете във времето, как ще се разсрочени. Аз смятам, че ако отидат там и всичко това го говорят, ако има диалог, по-лесно се решават проблемите, отколкото ако няма никакъв диалог. Това е азбучна истина навсякъде, и в политиката, и където иде. Ако ти не отидеш да водиш диалог, прекъсваш те разговора и това не води до нищо добро.
Добре.
Мисля, че министър Петков е министър точно по настояване на същите протестиращи.
Да.
Нали си спомняте, че той
остана, за да се реши проблема.
Ставката му беше приета. След това те настояха да се върне. А сега отказва среща с него.
Именно с него в работна група.
Тук има един магиосен...
Той много откровенно им каза, гледах това събитие, което излъчвахме по радиото и по телевизията на живо. Той отиде и каза и на въпрос на нашия репортер, кога и как могат да се решат въпросите в цялост ли. Той каза, не, трябва да е ясно, че не могат да се решат след това, че не могат
след
цялост, няма
как да
ще се решат на етапи.
Точно така.
Той е откровен.
Да.
Милиард и 200 някъде са изчисленията, ако трябва да се реши изцяло. Което няма как да стане, то трябва да се предвидят такива средства в бюджета. Ясна е бюджетната процедура, там се предвиждат такива разходи. Така че и това е откровено, откровено той с тях, казва им, и ако се решават проблеми, най-справедливо е на целия кръг от засегнати, а не само на една група и да се противопоставят едни на други. Това е за самите участници в това нещо не е добре. Те самите да са един срещу друг. Това е мечта на всяко управление, но както виждате, ние не го искаме. Ние искаме да се реши на всички справедливо. Разделя и владей, знаете, че е принципа, който най-лесно решава проблемите, но не е такава нашата политика с колегите
така,
от управляващото.
И двамата, че трябва диалог и трябва да се постига разбирателство и така нататък. Айде сега малко да ви върна в голямата коалиция ГЕРБ, Обединени патриоти. Защо така бих казал, прекалено често стават къси съединения между Валери Симеонов, ще откроя, и ГЕРБ. Цветанов, пък понякога и той се опитва и Борисов да въвлече. Господин Нотов. Атака.
Не бих могъл да говоря от името на господин Симеонов, но това не означава от името на Атака и по-точно от името на една от партийните формации, една партия, която е в така наречената малка коалиция. Аз, разбира се, се тревожа и съм принуден да следя подобни къси съединения, ги нарекохте вие. И моето наблюдение, а и отговор на вашия въпрос е, че те стават на нива, които не застрашават цялостната политика по заложените в програмата на коалицията и на малката коалиция.
Може ли да ви пусна един жаргон, Лав? Така ще кажете. Я малко по-дълбоко да погледнем, дали не нарушават добрият тон, добрите очаквания, дали не разрешават репутацията на коалицията като цяло.
Вече имах повод в днешния ден пред друга медия да споделя, че не може да очаквате и не бива да очаквате, че тримата лидери на партии, които сме в коалиция Обединени патриоти, ще заговорят в един глас и ще кажат едно и също в отговор на всички злободневни въпроси. Хайде да видим по какви теми станаха тези къси съединения. Шума в курортите. Сега, това ли определя съдбата на България? Това ли е значимото събитие за отгледна точка на българския граждан, за българския народ? Това ли е структуроопределящо решение, дори в сферата само на туризма? Аз бих казал, че тези хора, които не смогват да съберат и да заделят средства, за да отидат на море, най-малко се вълнуват от шума в Слънчев бряг. Те не са стъпвали там. Който не иска да стъпи, няма и да стъпи. Тоест, имаме...
Интересна истината, нека да ви прекъсна. Ходили сме на различни видове почивки в различни държави. Не циганията ми, не знам какъв по-силно определение да използвам, падението, ще кажа, на Слънчев бряг и в по-малка степен на Златните пясъци. Това с очите си го видях миналата година, така проверявайки аз, без като него да проверявам.
Да.
Падението е пълно. Това не е колака. За секс туризъм, за алкохолен туризъм, за абсолютни субекти, които не би трябвало въобще да присъстват тук в България.
Това е вашата констатация, вашата оценка и повече няма да отидете. И няма да отидете в Слънчев бряг, докато не се променят.
Не съм и ходила, просто ми се наложи да мина оттам.
Аз също не съм ходил, защото съм чувал.
Тук е прав, с което не оборвам обаче цялостната ви констатация, че това не е най-големия проблем.
Не е най-големия проблем. Значи той е прав и той трябва да бъде подкрепен тогава, когато взима мерки срещу такива уродливи неща, които са път с живота.
Добре,
но... И вече това да бъде края на коалицията.
Казах, че
ли?
Бил лобист.
Винаги две мнения по повод на такива злободневни въпроси, но пак казвам, те са с такава дълбочина, че някакси не бива да взимат връх, когато се определят отношенията в коалицията. По подобен начин се развиха отношенията и тезите по закона за ограничаване или забрана на тютюнопушенето. Какво толкова се случи? Също имаше две страни, също се защитаваха хора, които бяха инвестирали в, съобразявайки първите промени в закона, в съответните инсталации, които да обезпечат една от залите.
С риск да ме опрекнете, че защитавам смело, това ще ви го кажа. Пример, аз съм пушач. Но не пия. В заведенията, където не се пуши, мирише на алкохол. И ще спра до тук. Да бъдем така любезни, да забраним пиенето на алкохол, защото от изпушването на цигари, никой не е отишъл да убие някой, да сгази, да изнасили, да открадне и да извърши какви ли не чудовищни неща. От пушене на цигари, не говоря за марихуани и други, за обикновени цигари. Но от изпит алкохол, знаете колко престъпления, катастрофи и всякакви работи стават. Така че, айде да видим пак къде е равновесието. Като сме по-католици от папата, да забранихме пушенето, да забраним алкохола. И както, примерно, знаете ли, че в Израел, например, след 8 часа е забранено, и не само там, да се продава алкохол и да се сервира алкохол. И който иска, ще си купи и ще си пие вкъщи.
Знам, че има държави, в които алкохол се
консумира. Има и по-тежки режими, да, просто.
Нижен плик, за да не се вижда, докато за разлика от.
В Полша, знаете ли, че е забранено да се пие в градинките? Или по улици и така.
Не само в Полша.
Не само.
Просто се сещам.
Значи, всъщност, вие не казвате да разрешим пушенето, да забраним алкохола.
Казвам да установите баланс.
Ама то няма да стане, като се разреши пушенето. По-скоро,
държавите, които ги давате за пример... Ако сте толкова правоверни, вземете...
Ги давате за пример, те не са разрешили пушенето, а са забранили повече до употребата на алкохол.
В тези държави.
Не, но вижте къде, откъде тръгнахме, къде...
Не, там работата. Не, там работата. Казвам, че...
Работата е принципно. Казвам принципно.
Нали говорихме за равновесие. Не стигнахме до лобизмата, стигнахме до
алкохол. Искам да отношенията в коалицията с въпроси, които стоят на дневен ред и които се преекспонират тогава, когато коалиционни партньори заемат едната или другата позиция. И изведнъж се казва, те са непримирими врагове и там става страшно.
Ма биха ли се болен Сидеров и Валентин Касабов в стаята? Вие бяхте между другото на трибуната
тогава. Аз бях на трибуната и когато
се върнах... Аз даже щях да ви пиша, бият ли, за да разбера, ама ви тях ще
когато се върнах, разбрах, че може би благодарение на Веселин Маришкин, но не са, бой не е имал.
Оставете този,
Да. Ами сега, действително, значи бой, разбира се, че не е имало.
Имало пляш, повишаване шамари на тон. Не е имало, но има побутване. Не.
Шамари, дори побутвания, аз мисля, че е имало по-висок тон, който, позволете тук, без да знам кой и в какъв момент си е позволил този тон, но все пак си мисля, Волен Сидеров в парламента е председател на парламентарната група на Обединени патриоти. Валентин Касабов е заместник-председател. Значи, надвикване в този формат и налагане, не говоря за физически контакт, това е съвсем недопустимо, но дори такъв тон, който да обърне внимание на журналистите, които са пред вратата, защото условията, при които работим в парламента, господин Главчев знае, защото многократно сме го занимавали, една тънка врата с стъклена, една тънка стъклена врата ни дели от медиите. И всеки по-висока забележка и всеки отговор се чува директно, само че не може да бъде предаван в медиите. Нещо такова се е случило, беше вече огласено като край на коалиция.
Как обаче ще се помирят тия трима лидери, които сега тук седат Федор План зад гърба ви, и как ГЕРБ пък ще продължите да работите с тях, ако са непримирими?
Много лесно. Ние имаме коалиционно споразумение и ако приключихме с битовизмите, да се насочим към основното. Имаме коалиционно управленско споразумение, работиме по него и мисля, че това е. Ако се върнем на електрическите понятия, които използвахте с късите съединения, това е най-здравия бушон, едно късо съединение да не изгори управлението. Така че имаме подписано, спазва се това коалиционно споразумение. От друга страна, първо в тяхната коалиция Обединени патриотите, различни партии имат различни виждания, различни програми, различни личности са, както се пошегува премиер Борисов, само войводи сме навсякъде, даже аз не мога да се изявя, каза по повод на отношенията. Там и е така всъщност с...
Тоест, вие си философско търпение...
Търсейки положителното и по този начин да разведрявайки напрежението, мисля, че може да се върви по пътя, по който сме начертали. Основният път е спазване на коалиционното споразумение и подобряване начина на живот на българските граждани и покрай всичките, ето тези разправи, за които става въпрос, плюс и такива медийни димки, които пускат от БСП, различни скандали, произвеждат навсякъде, на всяко ниво, не само на поляната под връх Бузлуджа, те в парламента е същия стил на поведение. Непрекъснато се търси скандала, и целта е ясна, между другото.
Да не се види
какви са постиженията на това управление. А то има постижения, оставаме на страна, вече миналото председателство, там се получиха отвън оценките. Но има повишение на пенсиите още на първия месец от... Няма такова нещо до сега в историята. В първия месец имахме повишение на минималните
финално
пенсии.
Финално изречение?
Повишение на доходите имаме. 12% са повишени заплатите в България, което е трето показател в целия Европейски съюз. Никъде това не се чува. За образованието, знаете, повишаха се заплатите на учителите, растежа в рамките на 4%. Има излишък 1,5 милиарда близо по консолидираната фискална програма.
Спирам ви, това са известни факти.
Да, известни са, но покрай всичките тези...
Но пресрочваме времето, нека господин Нотев да каже две финални изречения, моля.
Две изречения. Различия и разнобой в оценката за председателството на България, изразена в речта на Волен Сидеров, обръщам внимание, ако някой не е чел и видял, не се получиха нито в голямата, нито в малката коалиция. Там са същностите неща и това говори за единството на коалицията. По отношение на съвсем непосредственото и близко бъдеще, предстои обсъждане и приемане на бюджета за следващата година. Там ще се види кой за какво лобира. Кой е лобиста на българските граждани и кой отстоява техните интереси.
Много ви благодаря за това участие, господин заместник-председател на 44-то Народно събрание. Приятна ваканция. Господин екс-председател на 44-то Народно събрание. Приятна ваканция. И мир да има, предлагам.
Приятна ваканция.
Няма никакви основания.
Всичко хубаво. Благодаря ви за този разговор. След кратка рекламна пауза ще видите интервю с министър на енергетиката Теменужка Петкова, предварително записано в петък.